Nobody loves me. Loves me. Loves me. Nobody loves me. Loves me. Loves me.
Басталды, шекерев айт басталды. Адамдардың ойлары арам болып шыққаны, бірақ қатерес тойлағаны бекер болды. Жәке осы өнер мені қадам басып алға шықты. Достарым болды, мен далы әлем қылды. Отырыста отырған әуен қос маза қылды. Олардан көлім қалды бір жолта мәңгі. Енді олар көрсе жәке мүлдем танымайды. Анама мұның алғыз маған шабытты береді. Балым болам, ақым болады келетіп қуантық жіберетін. Шығарған әнімді тыңдатсам жақсы деп қуантады. Сосын барып емші жәке қалғаны таратады. 2016-тан бастап вокалайт бастадым. Қыздардың жүректерін әуенді жараладым. Менімен жүрген қыздар болды, тек атака қызығатын. Сонда жүрмей қалып көңілімді қалдыратын. Үшін көлімен ән арнадым, мен бірақ бағаламады. Келінше жүрегімді олар жаралады. Мен оларды көрсем жәке мүлдем танымайды. Менің қыздарым тек пиздец. Менің қыздарым тек пиздец. Мені бәрі жұлдыз дейді қотан басы. Ит құса өре бермей қотап басау жатсы. Мен қарапайыммен келіп кетсем бесең, сол кезде көресің сенбесің көзіңнен. Басында соңында ортасында дәл осындай. Барымша тырысып ашы шындықты жазғам. Мен ішімнен қысылмайын, маған кедергі жоқ. Мизәл білмейтіндер ендігі біледі. Керек емес анау мынау сөздерді. Жақтырмайын мен қолдап сыйлайтынға. Сыйлайтынымды жолдайын, бәріні бірінді сыйлаймын. Әркімді бөліп қоймаймын, соңғы нүктемді қойып дәл осы жерде тоқтаймын. Қазақ шерифпен бағым жанды, қошама тыңдарман қолдады. Басында болған маған кедергі бір шамасы тыңдап. Оларды көңілім қалды бір жолда мәңгі. Сосын барып емші жәке қалғана таратады. Қыздармен жүргісі келмейді бірақ жәкенің. Жәке ешқашан жеңілмейді бұл өмірде. Е, мені қыздарым тек пиздец.